Evrei, capitolul 1. O să intrăm astăzi în studiul nostru propriu-zis al cărții. Ne-am uitat data trecută la introducere. Haideți să citim primele 4 versete din acest capitol. Aceste 4 versete, teologii foarte buni, adică, dau înapoi, profesorii de greacă foarte buni din universități spun că este cea mai frumoasă expresie, frază din întreaga Scriptură. Și mă refer aici ca și construcție, ca și gramatică, absolut tot, punctuație, absolut tot. Spun că este aproape perfectă. Deci, aproape nu găsești niciun fel de eroare. E interesant aspectul ăsta. Și nu o să avem timp astăzi să ne jucăm cu textul atât de mult încât să vedem toate aspectele astea de paralelisme și de construcții pe care autorul le folosește pentru a-și exprima bine adevărul, pentru că ar necesita foarte mult timp și plus că nu știu cât de mult ne-ar ajuta practic toate elementele astea, dar doar am vrut să vi le spun că este probabil cel mai frumos text, cea mai frumoasă expresie din întreaga Scriptură. În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri prin profeți de multe ori și în multe feluri. Însă în aceste zile de pe urmă, El ne-a vorbit prin Fiul sau în Fiul. En este în greacă, poate fi tradus prin sau în. De cele mai multe ori în Scriptură este tradusă prin în, în loc de prin. Și îmi place mai mult să o traduc, ne-a vorbit în Fiul, pentru că merge foarte mult cu ceea ce Ioan ne prezintă în primul lui capitol, că în Fiul Dumnezeu, în Logos Dumnezeu ne-a vorbit. Pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. Unele traduceri spun lumile sau universul. El, care este oglindirea slavei și reprezentarea exactă a naturii lui și care susține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui, a realizat curățirea de păcate și s-a așezat la dreapta măreției în înălțimii, devenind cu atât mai superior decât îngerii, cu cât numele pe care l-a moștenit este mai minunat decât al lor. Amin. În al patrulea volum din Narnia, în Prințul Caspian, C.S. Lewis prezintă o întâlnire și o discuție memorabilă dintre Leu, Aslan și Lucy. De fapt, cam așa cum sunt toate discuțiile dintre cei doi, memorabile, nu? Lucy, căreia îi plăcea foarte mult să se resfețe de prezența leului, aleargă către el, îl îmbrățișează și spune: Aslan, ești mai mare! O, asta din cauza că tu ai crescut, micuțo, răspunde el. Nu pentru că tu ești mai mare? Nu sunt. Însă în fiecare an în care tu crești, mă vei vedea mai mare. După fiecare an care se scurge din viața noastră, imaginea noastră despre Hristos crește. Lucrurile pe care nu le-am văzut anul trecut, acum 5 ani, acum 10 ani, acum le vedem. Iar unele, nu doar că le vedem, dar le înțelegem și le experimentăm în viața noastră la un nivel la care nu le-am experimentat, poate cu ceva timp în urmă. Hristos a crescut în ochii noștri, El este același, neschimbat, însă ceea ce s-a schimbat este doar perspectiva noastră, nu? Iisus este același și evrei, va spune autorul spre sfârșitul cărții, Iisus este același ieri, azi și în veci. Douglas Wilson scria în introducerea mesajului lui din Evrei 1 că în foarte multe lucruri ne asemănăm cu samaritenii. Ne închinăm la ceea ce nu cunoaștem. Și trăim într-o societate și într-o cultură care se laudă foarte mult că îl cunoaște pe Hristos, dar nu poți să nu te întrebi dacă lucrurile chiar stau așa. Cât de bine îl cunosc oamenii pe Hristos? Și ca să fiu mai personal, cât de bine îl cunoști tu pe Hristos. Cartea Evrei, așa cum spuneam și în introducere, este o carte care ne vorbește despre această importanță și despre această supremație a lui Iisus, a lui Hristos. Și încă de la începutul acestui discurs pe care autorul îl are, alcătuit ulterior într-o scrisoare, citim despre această supremație a Fiului. Și dacă ascultați în celelalte scrisori, în mod special cele pauline, eram obișnuit să avem un salut, o introducere, etc. Autorul epistolei către evrei alege să-și formuleze prologul într-un mod total diferit. De fapt, introducând tema centrală a cărții lui, care este, bineînțeles, Iisus. Acum, mi se pare că încă de la început, în acest prolog, el contrastează lucrurile fundamentale, în urma cărora vin toate celelalte. Revelația trecută și cea curentă. În trecut am avut îngerii ca mijlocitori, l-am avut pe Moise, pe Iosua, am avut odihna Canaanului, templul, preoția levitică, cortul întâlnirii, jertfele animalelor. Însă acum îl avem pe Fiul. Pe tot parcursul cărții, autorul va pune toate aceste teme și aspecte în contrast cu Iisus și va arăta supremația și superioritatea celui din urmă. Autorul cărții evrei este un dispensaționalist, despărțind istoria în două, în trecută și în aceste zile de pe urmă. El vede două dispensații. Acum, haideți să ne uităm la versetele acestea pe care le-am citit și vreau să subliniați sau să vedeți, eu mi l-am pus într-un tabel, îmi pare rău că nu vi l-am trimis și vouă, deși l-aveam și în momentul în care am trimis schița lui Daniel. Însă observați în aceste două versete pe care le-am citit în introducere sau în introducerea prologului, acest paralelism. În trecut, în aceste zile de pe urmă, Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor, El ne-a vorbit nouă, prin profeți, în Fiul, de multe ori și în multe feluri. În partea cealaltă e blank, da? Spațiu, nu există absolut nimic. E un tabel, un paralelism pe care îl prezintă aici autorul. Iar ideea principală a acestuia este că Dumnezeu ne-a vorbit definitiv și în final prin Fiul. Acum, hai să luăm versetul 1, să ne uităm la el. O să expunem aceste, expozităm, așa cum se spune, aceste prime patru versete și o să încercăm să tragem trei concluzii pe care le aveți și voi în notițe. Să ne uităm mai de aproape. Versetul 1. Dumnezeu a vorbit. Okay? Aceste două cuvinte sunt de o importanță colosală. În mod special, în contextul nostru postmodern, în care la orice colț de stradă este promovat relativismul. Da? Nimic nu este sigur. Orice afirmație pe care o faci este doar părerea ta. Nu există nimic absolut. Însă afirmația pe care o face autorul aici, că Dumnezeu a vorbit și realitatea aceasta este o realitate, nu este o fantezie, este un absolut, nu este părerea mea, nu este părerea ta. Ăsta e un dat, că Dumnezeu a vorbit. Și faptul că Dumnezeu a vorbit înseamnă că Dumnezeu vorbește, da? Ceea ce vedem în cele din urmă, versetul 2, în aceste zile de pe urmă, Dumnezeu ne-a vorbit, da? Deci nu avem doar timpul trecut, ci avem și timpul prezent, care s-a oprit în contextul acela lui Hristos. Și o să vedem toate aceste lucruri. Dumnezeul nostru al creștinismului, spre deosebire de celelalte religii, este unul personal. Nu trebuie să ne luptăm, să pătrundem sau să invadăm supranaturalul, pentru că supranaturalul intră el în lumea noastră, da? Și vorbind aici despre Dumnezeu. Pare că nimic nu este mai important într-un astfel de context, decât afirmația aceasta, sau decât faptul acesta că Dumnezeu însuși a vorbit. Da? Acum, în primul verset spune că în trecut Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri. Și vedem în primul rând această revelație trecută, faptul că Dumnezeu a vorbit unor oameni. Și în momentul în care spune aici profeți, nu vă gândiți doar la profeții pe care îi găsim în Vechiul Testament, autorul se referă aici la oameni care sunt mesageri ai cuvântului lui Dumnezeu. Adică unul dintre aceștia este și Avram sau o grămadă de alții care alcătuiesc Vechiul Testament. Tocmai pentru că autorul aici nu are în vedere strict doar profețiile din Vechiul Testament, ci are în vedere tot mesajul Vechiului Testament. Oamenii aceia au vorbit de la Dumnezeu, așa cum spunea Petru, că nicio profeție n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu conduși de Duhul Sfânt. De aceea, scripturile Vechiului Testament alcătuiesc mesajul pe care Dumnezeu îl transmite și de aceea scripturile Vechiului Testament au autoritate. Și vedem că au autoritate în primul rând în viața apostolilor, care se folosesc de foarte multe ori de aceste scripturi ale Vechiului Testament pentru a-și întări mesajul pe care ei îl au în Noul Testament. Lucru ce duce tocmai la adevărul acesta, că pentru noi astăzi și Noul Testament are autoritate, deși sunt unii care tăgăduiesc lucrul ăsta. Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor în trecut prin profeți de multe ori și în multe feluri, arătând că această revelație trecută este una parțială și diversă. Da? De multe ori vorbește despre acest parțial, că nu întotdeauna, ci de multe ori și în multe feluri arată diversitatea, dar în același timp arată și aspectul temporar al acestei revelații trecute, că Dumnezeu a folosit modul acesta de a comunica prin oameni până la un anumit punct. A făcut-o de multe ori, nu veșnic, a făcut-o de multe ori având în vedere că modul acesta era unul temporar și în același timp a făcut-o în multe feluri, arătând diversitatea, dar în același timp arătând și progresia. Că Dumnezeu a ales diverse momente din istorie, diversi oameni prin care să comunice, iar noi știm că mesajul pe care Dumnezeu l-a transmis a fost unul progresiv. De asemenea, această revelație trecută trebuie identificată ca vorbind despre o eră veche, o eră care a trecut. Da? Asta e și mesajul pe care îl transmite autorul. În trecut. Cât de trecut? În trecut. El nu vrea să sublinieze aici ideea de o lună, două, un an, 20 de ani, 100 de ani, ci separă lumea în două. Era trecută și era prezentă sau era nouă. Și atunci, cuvintele vechiului au autoritate, însă ele trebuie explicate și înțelese în lumina noii ere, cea a noului legământ. Dacă în trecut Dumnezeu a făcut lucrurile în felul acesta, în aceste zile, zice autorul, în aceste zile de pe urmă, nu doar așa, în aceste zile de pe urmă, El ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. Zilele acestea de pe urmă reprezintă zilele în care promisiunile răscumpărătoare ale lui Dumnezeu sunt împlinite. Credincioșii nu mai trăiesc în zilele în care se așteaptă împlinirea acestor promisiuni, ci trăiesc în zilele în care lucrurile acestea deja se împlinesc sau s-au împlinit în Hristos sub ochii lor. Ei trăiesc aceste zile de pe urmă. Pavel le spunea corintenilor, aceste lucruri li s-au întâmplat lor, vorbind despre cei din Vechiul Testament, pentru a ne servi nouă drept exemple. Și ascultați, au fost scrise pentru a ne avertiza pe noi, cei peste care urmau să vină sfârșitul veacurilor. 1 Corinteni 10 cu 11. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte Matei 24 cu 25, probabil că nu vă mai aduceți aminte cele trei predici din textele acelea. Însă vremurile din urmă au început în momentul în care Hristos a venit prima oară. Între prima și a doua venire a lui Hristos avem perioada interadvent, da? Între adventuri. Ok? Între prima și a doua venire. Iar perioada aceasta, Scriptura o intitulează ca sfârșitul veacurilor, ca trăind zilele din urmă. Da? Și Hristos este cel care a introdus această perioadă și Dumnezeu în aceste zile din urmă, în această perioadă, ne-a vorbit încă de la început prin Fiul. Este de neconceput pentru credincioși, datorită acestor lucruri afirmate, ca să se întoarcă la acea revelație veche, da? La cele vremuri vechi, la acel legământ vechi cu jertfele lui, cu preoțile lui, cu ritualurile lor, în momentul în care totul a fost făcut nou în Hristos. Și încă de la început, prin modul în care autorul își introduce această temă a lui Hristos, care este mai bun decât tot ceea ce vremurile vechi au dat, da? Trebuie să reținem aspectul ăsta, că este de neconceput pentru credincios să se întoarcă din nou în trecut. Da? Și de aceea în cartea aceasta o să regăsim de foarte multe ori strecurate prin aceste mesaje teologice sau aceste afirmații teologice cu privire la Iisus, că e mai bun decât nu știu cine, mai bun decât asta, mai bun decât asta, legământul lui e mai bun decât asta, preoția lui e mai bună, jertfa lui e mai bună. Printre toate aceste aspecte teologice și afirmații teologice pe care o să le vedem, autorul presară tot felul de sfaturi. Nu părăsiți credința, nu încetați să mai faceți lucrul ăsta, continuați să faceți asta, o să vedeți, da? Și o să ne uităm în timp ce să parcurgem cartea aceasta presărate toate aceste sfaturi pe care autorul le dă. Și încă de la început, cum spuneam și data trecută, sfatul prim pe care ni-l oferă autorul este să nu ne luăm ochii de la Iisus, să rămânem cu ochii ațintiți către El, da? Capitolul 3, versetul 1, dacă vă aduceți aminte, da? Gândiți-vă cu mare atenție la Iisus, sau uitați-vă cu mare atenție la Iisus, să nu-L pierdeți din priviri. Acum, revelația trecută, asta a fost, revelația recentă este că Dumnezeu a vorbit în Fiul. Dacă revelația trecută era parțială și diversă sau temporară și progresivă, această revelație este unitară și definitorie. Da? Și e foarte interesant că autorul, observați că nu specifică absolut nimic despre această revelație, așa cum face despre cea din trecut, în care ne specifică prin profeți de multe ori și în multe feluri. Însă, în aceste zile de pe urmă, El ne-a vorbit prin Fiul. Punct. Mă rog, e virgulă, dar nu mai există niciun fel de adăugare la acea afirmație. Tocmai pentru că noi, ca și buni cititori, unii care lecturăm cu foarte multă înțelepciune aceste scrieri, știm să vedem aceste comparații pe care autorul le face, și dacă despre cea din trecut vorbește ca fiind parțială și diversă, cu siguranță că atunci această revelație care vine în Hristos este una unitară și definitorie sau definitivă. Ok? Trebuie să înțelegem că noi nu mai așteptăm azi o nouă revelație, ci doar întoarcerea revelației, adică a lui Iisus. Okay. E foarte important aspectul ăsta, pentru că sunt mișcări creștine în zilele noastre, pot să numesc una dintre ele carismaticii, care încă au aceste revelații. Nu. Evrei capitolul 1 ne spune că în momentul în care Hristos a venit, revelația aceasta ultimă, în zilele din urmă, a fost definitorie, definitivă, finală. Și că tot ceea ce trebuia să știm de la Dumnezeu ne-a fost descoperit în Fiul. Ascultați, dragilor, e foarte logic asta, nu trebuie să studiezi Scriptura nu știu cât. Dacă revelația aceasta în zilele din urmă a fost în Fiul, oare ce poți să ai mai mult decât Fiul ca să-ți fie îndeajuns? Absolut nimic. Fiul este îndeajuns pentru orice. De aceea, în momentul în care revelația aceasta finală vine în Fiul, noi nu mai căutăm o altă revelație, pentru că revelația aceasta este îndeajuns. De aceea, Pavel poate să spună în Timotei, vorbind despre cuvântul lui Dumnezeu, că este suficient. Suficient pentru orice. Pentru corecție, pentru sfințenie, pentru o purtare corectă, să te ajute să ajungi desăvârșit și transformat complet în imaginea lui Iisus. Nu-ți trebuie altceva. Ok? Și trebuie reținut aspectul acesta. Fiul în Vechiul Testament era Israelul, Fiul lui Dumnezeu, da? Cel întâi născut. În Exod 4:22 ni se spune lucrul acesta. Am citit și în săptămâna asta când am citit Exodul. Putem să citim dacă vreți să deschideți repede. 4:22 e un verset pe care vă sfătuiesc să-l subliniați pe smartphone-urile voastre, să rămână așa o linie permanentă pe telefon, pe ecran. Nu glumesc. Dar e important să veniți cu Biblie la voi. Israel este fiul meu, întâiul meu născut, da? Israel este fiul meu. Nu doar Israelul este fiul lui Dumnezeu, ca prezentat în Vechiul Testament, ci și regele David este identificat de asemenea ca fiind fiul lui Dumnezeu. 2 Samuel 7:14, Psalmul 2:7, puteți să le notați și acasă să vă uitați la ele. Autorul bate un apropo că Iisus este adevăratul Israel și că el este adevăratul rege. Dar ceea ce cred că autorul explică prin termenul acesta pe care îl folosește aici, prin fiul, transcende aspectele astea. Și cred că transcende tocmai pentru că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Ok? Nu e doar o idee de comparație aici, că Iisus este adevăratul Israel și nu Israelul. Că Iisus este adevăratul rege și nu David. Ok? Nu cred că e vorba doar despre asta, deci e vorba și despre asta și autorul vrea să sublinieze aspectul acesta că în Hristos avem împlinite toate aceste promisiuni și o să ne uităm în mesajul de astăzi la aspectele astea, dar mai mult decât orice vrea să transmită că El este Fiul lui Dumnezeu. Lucru pe care o să-l întărească imediat în versetul 3 și o să ne uităm la aspectul ăsta. Care are aceeași natură cu Dumnezeu, care are aceeași esență cu Dumnezeu, pentru că este Dumnezeu. Și Fiul, mi se spune că a fost pus de Dumnezeu moștenitor al tuturor lucrurilor. Da? Interesant este că celor din Vechiul Testament li s-au promis diverse lucruri, da? Lui Avram i s-au promis anumite lucruri, Israelului, dacă ne referim aici la Fiul lui Dumnezeu, de Exod capitolul 4, i s-a promis ceva, ce? Țara Canaanului. Lui David de asemenea îi se promite ceva, îi se promite că tronul lui va dăinui veșnic. Sunt diverse promisiuni pe care le regăsim în Vechiul Testament. Interesant este că aici autorul spune că Dumnezeu l-a pus pe Fiul moștenitor al câtor lucruri? Al câtor lucruri? Al tuturor lucrurilor. Ascultați, tocmai de aceea, e o paranteză aici, ținând cont de ce spuneam puțin mai devreme. Și mai subliniez o dată ca să... E o paranteză mică, da? Tocmai de aceea, promisiunea țării Canaan nu mai rămâne în picioare. Pentru că toate promisiunile din Vechiul Testament pe care Dumnezeu le face o anumitor indivizi, într-o relație specială pe care o are cu ei, se împlinește în Hristos, care devine moștenitorul tuturor lucrurilor. Noi nu mai așteptăm țara Canaanului, noi îl așteptăm pe Hristos. Noi nu mai așteptăm noul templu, noi îl așteptăm pe Hristos. Noi nu mai așteptăm un cort al întâlnirii în care să ne întâlnim cu Dumnezeu, pentru că l-avem pe Hristos ca mijlocitoră. Odihna noastră nu mai este odihnă într-o țară promisă, ci este odihnă în Hristos. Da? Și o să reia gândul acesta în Evrei, capitolul 4, autorul. E foarte important să subliniați aspectul acesta. Hristos este moștenitorul tuturor lucrurilor. Și când folosește aici cuvântul moștenitor, pentru noi astăzi poate nu ne gândim mai degrabă la o casă moștenită, la o mașină moștenită, la diverse lucruri, dar evrei, în momentul în care citeau aici moștenire, primul lucru la care se duceau cu gândul era țara Canaanului. Și autorul zice, el, Iisus, a devenit moștenitorul tuturor lucrurilor. Dumnezeu l-a făcut moștenitorul tuturor lucrurilor. Limbajul de aici amintește de țara Canaan, am zis asta. Fiul moștenește toate lucrurile. Și interesant este că psalmistul prevede aici un aspect interesant care merge împreună cu versetul ăsta. În psalmul 2, și o să revenim la tot psalmii aceștia, cu ajutorul Dumnezeu o să facem multe chestii faine prin ciclul acesta al predicilor din Evrei. Cu siguranță o să vă placă. 2 Cop spune, cereți-mi și îți voi da neamurile drept moștenire și marginile pământului în stăpânire. În momentul în care un evreu auzea cuvintele citite, pe care eu le-am citit în versetul 2, se gândea automat la versetul ăla. Și asta e lucrul pe care îl face el aici. Uitați-vă, moștenitorul tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile și după aceea, la sfârșitul versetului 3, l-a așezat la dreapta măreției în înălțimi, adică stăpânitor peste toate lucrurile. Observați, el are în minte psalmul acesta, psalm pe care îl folosește în versetul 5 și data viitoare o să ne uităm la aspectul ăsta. Uitați-vă, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Da? Și este versetul 7 din psalmul 2. El are în minte psalmii aceștia și interpretează, dar folosindu-se de lentilele, dacă vreți, ale noului legământ, vede într-un mod corect autorul versetele acestea din Vechiul Testament. Și nu doar că l-a făcut moștenitor, ascultați, a creat veacurile. Acum, spuneam, unii traduc aici univers sau lumi, cele mai multe traduceri în engleză folosesc lumi sau univers, însă și pot sunt valabile ambele, da? Dacă mergi pe varianta aceasta a faptului că el a creat universul, el a creat lumea, e corect, Ioan 1 susține lucrul ăsta, Coloseni capitolul 1 de asemenea susține lucrul ăsta și ar însemna că autorul merge cu gândul acesta în continuare spunând că el nu doar a creat toate lucrurile, ci le și susține, da? Ce o să fie imediat în versetele 3 și 4. Însă, în același timp, una dintre interpretări pe care o dau eu este și că el, în momentul în care moștenește toate lucrurile, creează veacurile. În sensul în care creează un nou veac. Sau noi veacuri. Ok? Tocmai pentru că cele vechi au trecut și în cele vechi pe care cine le crease? Tot el le crease. Dar în momentul în care el devine moștenitorul toate lucrurile, în momentul în care el moare, în momentul în care el înviază, în momentul în care el este înălțat, creează aceste noi veacuri. În fine, puteți să mergeți pe orice variantă vreți, niciuna dintre ele nu cred că este nebiblică. Acum, în momentul în care vezi cele două aspecte, cele ale revelației acesteia trecute și a revelației recente în Fiul, bineînțeles că pui întrebarea, de ce este revelația recentă superioară celei trecute? Da? Și pentru că revelația recentă este de fapt o persoană, Logosul, cuvântul, atunci de ce este superior Iisus revelației trecute sau mesajului revelației trecute? Și autorul ne ajută să răspundem la această întrebare în următoarele două versete, dezvoltând ideea prezentată deja în versetul 2 și oferindu-ne mai multe detalii despre natura și supremația Fiului. Ascultați! Următoarele două versete sunt de o importanță colosală și chiar și începând din versetul 5 și cu ajutorul Dumnezeu vreau să ne uităm ușor la ele și să putem să le rumegăm și dacă aveți întrebări să le întrebați. În Scriptură, când se vorbește despre Iisus și despre faptul că este Fiul lui Dumnezeu, se vorbește din două perspective. Ok? Ontologic și funcțional. Și nu e doar că se vorbește despre Iisus în felul acesta. Noi, în limbajul nostru uneori, facem aceleași lucruri. Da? Vorbim din punct de vedere ontologic și din punct de vedere funcțional. Cum ai fost creat, care au fost lucrurile pe care le-ai moștenit încă de la început, vorbind aici despre noi ca și oameni, și lucrurile pe care te definesc ca identitate în funcție de ceea ce faci, da? Și același adevărul sunt și cu privire la Iisus. Vorbind despre Fiul lui Dumnezeu și vorbind despre aspectul ontologic, lucrurile care au fost valabile despre Iisus și despre identitatea Lui din totdeauna și aspectele funcționale care au devenit funcționale în momentul în care Iisus a devenit om. Pentru că doar în momentul acela puteai să vezi lucrurile în felul ăsta, corect? Nu puteai să vezi lucrurile funcțional tocmai pentru că Iisus, dacă nu ar fi devenit funcțional în sensul în care noi să vedem aspectele acestea, ar fi fost invizibil pentru noi. Cum este Dumnezeu invizibil? Și o să fac imediat referire la pasajul care vorbește despre asta. Acum, ontologic, susținând că fiul împărtășește aceeași natură și identitate cu Dumnezeu, fiul fiind Dumnezeu, funcțional, el susține cosmosul pe care l-a creat și că și-a câștigat dreptul de a sta la dreapta lui Dumnezeu și de a sta pe tronul lui Dumnezeu, vorbind aici despre suveranitate. El poate conduce și stăpâni pentru că a oferit iertare completă de păcat. Da? Asta sunt niște afirmații pe care acum le luăm în textul pe care îl citim. Da? Le luăm pe rând. Spune așa, el, adică cine? Fiul din versetul 2, da? Este oglindirea slavei și reprezentarea exactă a naturii lui. Acum, sunt două aspecte aici. El este oglindirea slavei lui Dumnezeu și el este întipărirea ființei lui Dumnezeu sau de aceeași natură cu Dumnezeu. Întipărirea naturii lui Dumnezeu. Prima, oglindire, reflecție. Cele mai multe traduceri în engleză folosesc radianță, da? Și sunt nuanțe diferite și în română la toate cuvintele astea. Radianța slavei lui Dumnezeu. Fiul scoate în evidență manifestarea gloriei lui Dumnezeu, da? Uitați ce spune, el care este oglindirea slavei. Slavei cui? Slavei lui Dumnezeu, normal. Acum, foarte simplu, gândiți-vă în felul următor. Noi, ca și oameni, nu putem să vedem slava lui Dumnezeu, da? Atunci, Iisus vine, iar prin venirea Lui putem să vedem această slavă. Acum, ce înseamnă această ecuație care e una rațională, logică, deși susținută de Scriptură? Că El este asemenea lui Dumnezeu. Iisus nu putea să vină să arate o altă slavă pe care nu o avea. Că e imposibil să faci lucrul ăsta. Nu poți să vin la tine cu buletinul, cu un buletin, să spune buletinul Martei, iar acolo să fie fața Tiei. Și să spun, asta e Marta. Nu, nu e Marta, e Tia. Că chiar nu vezi? În momentul în care Iisus vine și scoate acest buletin al lui Dumnezeu, da, se scoate pe sine, se arată pe sine. Și prin arătarea sinelui, arătarea lui, îl vedem pe Dumnezeu și vedem slava lui Dumnezeu. Ioan 14:9. De aceea îi spune lui Filip, cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și spune lui Filip, Filip, cum să spui, sau cum de mai poți spune, arată-ne-l pe Tatăl, de atâta timp sunt cu tine. Acum, sunt unii care fac mult caz de acești termeni aici, oglindire și reflecție. Și Schreiner, citindu-l pe Johnson, spune, reflecția devine radianță, iar radianța este ceea ce este reflectată. Zice, poți să te joci cu termenii cum vrei, dar termenii nu schimbă cu absolut nimic ideea. Și dacă folosești reflecție, și dacă folosești oglindire, și dacă folosești radianță, toate dintre acestea trebuie să redea ceva. Slava, da? Despre asta vorbește textul. Acea redare nu are cum să fie o redare perfectă decât dacă este în sine redarea ceea ce este. Nu e o discuție filozofică aici, e o discuție rațională, sau poate e filozofică, dar Iisus ne-l poate prezenta pe Dumnezeu și ne poate arăta slava lui Dumnezeu pentru că El este Dumnezeu și pentru că El are această slavă. Înțelegeți ce vreau să spun? Da? Același lucru face și Ioan, în Ioan 1. Ne aduce aminte că Dumnezeu vorbește ființelor umane în Iisus. El fiind logosul prin care lumea a fost creată și Ioan afirmă în mod direct că logosul acesta este cine? Dumnezeu. Acum, el este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Cuvântul în greacă pentru întipărire este caracter. Și așa se citește, adică asta e cuvântul, asta e termenul. Din care ne-am preluat noi cuvântul. N-ai caracter. Caracter, ok? Termenul se folosea pentru orice ștampilă sau imprimare făcută, pentru orice ștanță sau sigiliu. Acum, ceea ce e interesant, că atunci când sunt făcute monezi, da, folosit acest model sau ștanță, care imprimă pe metalul respectiv, imprimă aceeași imagine. Corect? Cele două devin identice. Asta spune Pavel în Coloseni 1:15. Deschideți. Iisus este imaginea Dumnezeului care? Invizibil. Dumnezeu este cum? E Duh. Nu poți vedea pe Dumnezeu. Și Dumnezeu se întrupează în Iisus, în Fiul Lui, și ne-l arată pe Dumnezeu. Ascultați! Noi de foarte multe ori, când gândim în termenii aceștia, facem foarte mult separarea aceasta dintre persoane. Ceea ce e justă, că sunt trei persoane. Dar este un lucru care ne depășește. Că aceste trei persoane au aceeași esență, aceeași natură. E imposibil pentru noi să înțelegem lucrul ăsta pentru că n-am mai văzut nimic așa. Și încercăm să explicăm rațional un lucru care este mister și care depășește înțelegerea noastră umană. Nu putem face lucrul ăsta. Și de aceea și exemplul ăsta cu ștanța și moneda, ele sunt identice, în același timp nu sunt identice, că unul e făcut dintr-un metal și altul e făcut din alt metal și până la urmă tot nu sunt identice. Că terminologiile noastre umane nu pot să redea adevărul acesta suprem teologic pe care creștinismul este construit. sănătate. Dar, ascultați, dragilor, dacă lupta cea mai mare se duce în următorul spectru, pe care mulți oameni nu-l înțeleg, mai ales Martorile Jehova, dacă Iisus nu este de aceeași natură cu Dumnezeu, dacă Iisus nu este Dumnezeu, putem să aruncăm pe fereastră orice Biblie, și a lor și a noastră. Pentru că omul n-are cum să fie mântuit. Dacă Dumnezeu însuși nu vine ca să salveze și să potolească propria mânie, nimeni altcineva nu poate. Trebuie să înțelegem că o persoană creată nu poate să facă lucrul ăsta. Deci dacă Iisus nu este Dumnezeu, înseamnă că nu este din veșnicie. Înseamnă că a fost un punct în care a fost creat. Deși, ascultați, logic, toate versetele astea, Ioan 1, textul de aici, ar pica. Pentru că Creatorul n-are cum să se creeze pe sine. Și toate acestea vorbesc despre Iisus prin care au fost create toate lucrurile. Nu spune acolo unele lucruri în afară de El. Ascultați-mă! Toate lucrurile. Asta înseamnă creerea Lui a fost prin El. Come on, numai un prost poate să creadă lucrul ăsta. Îmi pare rău că a fi în lucrul ăsta. Numai un prost sau un nebun poate să creadă așa ceva. Nu are cum un lucru care nu există să dea naștere. Nu are, științific, cum vreți voi, nu are cum. Îți trebuie mai multă credință să crezi prostia asta decât ceea ce afirmă Biblia. Că a fost un moment în care Iisus nu a fost. Și că Iisus este creat de Dumnezeu. Și că Duhul e doar o manifestare sau doar o forță. Îți trebuie mai multă credință să crezi prostia asta decât ce spune Biblia. Și oamenii nu înțeleg că în momentul în care toate lucrurile astea cad, ei rămân fără speranță și fără nădejde. Pentru că Iisus acela nu mai este Dumnezeu. Și Duhul nu mai este o persoană. E doar o forță în mine. Ce erezie! Și ascultați-mă, trebuie să luptăm pentru ceea ce eu spun acum cu viața noastră. Să fim gata să ne dăm viața pentru așa ceva. Unii și-au dat-o. Este învățătura de căpătăi a creștinismului. Dacă asta cade, trebuie să cadă tot. Fiul face vizibil ceea ce este invizibil. El care era de aceeași formă cu Dumnezeu sau ca Dumnezeu, încă de la început, Filipeni 2:6. Da, traducerile spun chipul lui Dumnezeu, dar dacă vă uitați în NTR, un asterix acolo și spune aceeași formă, pentru că vorbește de esență, natură cu Dumnezeu. Acum, după ce prezintă această divinitate ontologică a fiului, autorul cărții Evrei aduce în discuție rolul fiului. Ok? În lumea aceasta creată. Pentru că el susține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui, observați, da, cum spune aici, care susține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui, este similar textului din Coloseni 1:17. În el se țin toate lucrurile. Autorul nu susține această noțiune deistică conform căreia creatorul e separat de lumea naturală și aceasta funcționează numai pe baza legilor naturale implementate de el. Nu. Noi uneori, din cauza ecologiștilor și din cauza tuturor bazaconilor astea care circulă prin societatea și prin cultura noastră, avem impresia că Dumnezeu este cel care a lăsat niște legi și a luat mâinile și totul funcționează după cum a dat legile. Ok? Nu. Biblia nu ne vorbește despre un astfel de deism, ci ne vorbește despre unul care a creat toate lucrurile și care susține toate lucrurile. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că, personal, pământul acesta este susținut și controlat de puterea fiului. În momentul în care se întâmplă un tsunami de nu știu ce magnitudine și de... Nu e pentru că științific s-a întâmplat, nu, că au fost și alte cutremure la fel și nu a fost de aceeași mărime. Se întâmplă de mărimea aceea pentru că e controlată de fiul. Și fiul vrea să fie așa. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. E același ciclu de vapor și același ciclu care se întâmplă. S-a dat nu știu ce legi peste cap și s-a întâmplat. Nu există așa ceva. Se întâmplă pentru că Fiul vrea să se întâmple lucrul ăsta. Și Fiul poate să intervină în lucruri pe care El le-a generat ca să le schimbe. Când vrea El. Luați și citiți cele 9 plăgi din Egipt. Unii încearcă și le explică că a bătut nu știu ce vânt, că s-a întâmplat ciclonul și asta a dus... Băi, frate, nu poți să crezi așa ceva. Băi, acum le aducea doar peste țara Egiptului și la câțiva kilometri care era Goșen, acolo nu mai venea. Nu, că venea curentul de nu știu care și îl bătea. Nu poți să crezi așa ceva, oameni buni. Nu puteți să credeți așa ceva. Dumnezeu e suveran peste tot ceea ce El a creat. Și El susține pământul ăsta. Și repet ce am spus cu mult timp în urmă. Dacă Dumnezeu vrea să se găsească un puț de petrol la mine în curte, se va găsi. Deși cu ani de zile în urmă nu exista puțul ăla la mine în curte. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu vrea să se găsească la voi în cutia poștală 1000 de lei, se va găsi indiferent de ce spun forțele naturii, că n-au cum să intre acolo, că n-au cum să zboare, că e nu știu ce teorie și că ar trebui să cadă la pământ. Și... Nu! Ei vor pluti și vor intra la voi în cutia poștală. În ce fel credem noi în suveranitatea lui Dumnezeu și că Dumnezeu susține absolut tot pe pământul ăsta? Ascultați, dragilor, doar dacă m-aș opri la versetul ăsta și l-am rumegat personal, ne-am dat seama cât de puțină credință avem în Dumnezeu. Și despre asta va fi tabăra teologică pe care o să avem în vară cu Ras și Esther. Vor fi sesiuni pe care le vom despărți. Băieții într-o parte, fetele într-o parte, vom discuta despre niște chestii foarte faine. Da. Și vom vorbi despre această suveranitatea lui Dumnezeu în univers, în lumea noastră și în ce fel răspundem noi acestei suveranități a lui Dumnezeu. Ok? Și asta vorbește despre asta. În fine, sunt rămas. Da. Fiul stăpânește peste toate lucrurile după ce a realizat ispășirea. Și se face aici aluzie la psalmul 110. Ok, mă retrag. Deși o să vorbesc despre lucrul ăsta la un moment dat, dar o să fac niște afirmații aici care... Eu am studiat deja primele capitole din Evrei, da? Nu sunt gata mesajele, dar l-am studiat destul de intens în ultimele săptămâni. Și vom vorbi despre lucrurile astea. Există mai multe aspecte ale domniei lui Hristos. Da? Și o să vorbim despre asta, mai multe aspecte. Într-un fel, Iisus domnește încă de la început pentru că El este Dumnezeu, însă există anumite aspecte escatologice despre această stăpânire a lui Iisus care se revelează într-un mod progresiv nou și vom vedea diverse aspecte despre ele. Da? Sunt foarte multe texte și cu ajutorul Dumnezeu poate reușim să ne uităm la toate dintre ele. Acum, după ce a realizat ispășirea, uitați-vă ce zice textul. Susține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui, a realizat curățirea de păcate, s-a așezat la dreapta măreției la înălțim, devenind cu atât mai superior decât îngerul, cu când numele pe care l-a moștenit este mai minunat decât al lui. Când a devenit? Când a realizat curățirea de păcate, corect? Când s-a așezat la dreapta măreției în înălțim? Când a realizat, sau mai corect, temporar, ca și conjuncție temporală, după ce a făcut lucrul ăsta. E un aspect temporal aici, e un aspect care ține de timp. Nu e o chestie așa că din veșnicie, cum zic unii, Iisus a curățit păcatele. Nu! A fost hotărârea veșnică. Însă asta e arătată printr-o progresie și este înfăptuită undeva în timp, la vremea cuvenită. Tatăl a trimis pe fiul născut dintr-o fecioară, da? Galateni, am studiat asta, capitolul 4. Acum, cât e ceasul? Eu predic, dar... Mai aveți răbdare, nu? Mai am o pagină. Deci înseamnă încă vreo un sfert de oră. Ok? Da? Dar nu adormiți. Ați înghețat? Bine, e cald, e prea cald. Aluzia este la versetul 1, unde Domnul lui David stă la dreapta lui Dumnezeu, dreaptă semnifică putere, protecție și victorie. Și sunt foarte, foarte multe versete care exemplifică toate acestea. Versetul 4. Vreau să termin versetul 4, că am după aceea versetul 5 foarte mult. O să fie o predică întreagă doar versetul 5. Da? O să facem o lecție de hermeneutică. Cum citim Vechiul Testament folosindu-ne de Noul Testament. Da? Și o să folosim acest verset 5. Acum, versetul 4 legat de versetul 3. Fiul se așează la dreapta lui Dumnezeu, stăpânește peste toată lumea devenind mai mare decât îngerii. Da? Și trebuie să urmărim această logică și acest curs al argumentului autorului. El spune că fiul a devenit mai mare decât îngerii ca și fiu veșnic al lui Dumnezeu și mă refer aici la expresia ontologică. Da? Argumentul lui anticipează ceea ce urmează să spună în capitolul 2, că fiul a devenit mai mare decât îngeri, ca și Dumnezeu om. Adică expresia funcțională. Ok? Și acest lucru s-a petrecut la înviere, la înălțarea sa, adică la un punct exact din istorie. Dacă, ascultați, când Iisus, când autorul vorbește aici despre, compară pe Iisus cu îngerii, nouă, comparația asta ni se pare hilară. Că de unde până unde îl compar pe Iisus cu îngerii? Că Iisus nu e un înger. Expresia de aici a fiului este expresia funcțională. N-ar avea logică, tocmai asta spun, să compare pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care din punct de vedere ontologic este Dumnezeu, să-L compare cu îngerii. Ci este aspectul funcțional. Și imediat o să arăt lucrul acesta. De ce introduce autorul această idee cu privire la superioritatea Fiului peste îngeri? Ascultați, probabil pentru că îngerii erau mediatorii sau mijlocitorii legii mozaice. Da? Capitolul 2, versetul 2. Chiar dacă cuvântul spus prin îngeri s-a dovedit sigur, iar fiecare abatere ascultat și a primit-o pedeapsă dreaptă, vorbind acolo despre legea lui Moise, după care mai aveți alte două versete, dacă vreți să vi le notați. Fapte 7 cu 53 și Galateni 3 cu 19, care îl știți când am studiat Galateniu, că legea, cele 10 porunci au fost date prin îngeri. Okay? E un aspect foarte important și în fapte apare foarte fain. E în mesajul lui Ștefan când face el pomenire la aspectul acesta, că prin îngeri ați primit cuvântul. Prin afirmarea acestui adevăr, autorul prevede supremația lui Iisus asupra legii mozaice și a legământului de la Sinai. Dacă Iisus, funcțional, da? Prin ceea ce a făcut, este mai mare decât îngerii care au dat legea, cu siguranță că Iisus este mai presus decât lege. Înțelege? Asta e rațiunea lui și el încă de la început explică lucrurile fundamentale după care merge și le dezvoltă. Da? Termenul moștenit aici face din nou referire la ceea ce spune mai devreme, promisiunea legământului făcut inițial lui Avram, apoi lui David, își găsește împlinirea finală în Iisus. Iar o astfel de moștenire a fost câștigată prin suferința și moartea lui. Ascultați, numele pe care și l-a câștigat, aici, versetul 4, este înțeles de cei mai mulți teologi ca fiind acela de fiu. Observați că nu se specifică cu cât numele pe care... Care nume? Când citești... Care nume? Unii spun că Iacve. Numele lui Dumnezeu revelat Israelului. Nu cred că e vorba despre asta. Nu. Și uitați motivele pentru care nu cred. Citirea naturală a textului pe care l-am citit de la 1 la 4 curge în felul acesta. E vorba despre fiul, despre Iahve sau Elohim sau nu știu ce al nume pe care și l-a câștigat Iisus. Se leagă cu versetul 2. Acolo vorbește despre fiul că a moștenit toate lucrurile, vedeți? Și aici spune că el a moștenit din nou, că a devenit moștenitor. Da? Al treilea aspect se leagă cu versetul 5, la care o să ne uităm data viitoare. Căruia dintre îngeri ai zis vreodată, tu ești fiul meu, da? Din nou, cred că numele acesta este de fiu. Și în al patrulea rând, autorul vorbește despre o moștenire a unui nume. Ar fi greu să vezi cum Iisus poate moșteni numele Iahve. Dacă ar fi așa, înseamnă că a fost o perioadă în care Iisus nu a fost divin și că a moștenit această divinitate într-un anumit punct. Da? Deși sunt unii care aduc aceleași obiecții și cu privire la acest fiu, acest termen fiu. Dar nu uitați, din nou, autorul folosește termenul de fiu și vorbește despre Iisus, care referindu-se la înălțarea lui, stăpânirea lui ca Dumnezeu om. Fiu funcțional, nu ontologic. Și o să ne uităm data viitoare și o să studiem doar aspectul acesta. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. O să studiem doar versetele astea. Okay? O să mergem peste tot în Scriptură unde apar ele și o să studiem să vedem despre ce este vorba. Încheiere. Iisus este apogeul revelației lui Dumnezeu. Vechiul Testament arată către El, iar El vine și împlinește tot ceea ce se spunea despre El. Profet, preot, rege. El este cuvântul final, dovedind că este profetul prin ispășirea păcatelor, dovedind că e preotul, iar prin așezarea lui la dreapta lui Dumnezeu, dovedind că este regele. Credincioșii nu mai au nevoie de un alt cuvânt revelatoriu din partea lui Dumnezeu. Credincioșii nu mai au nevoie să lupte, să-L impresioneze pe Dumnezeu pentru păcatele lor, ca să le fie iertate. Credincioșii nu trebuie să se teamă de nimic din lumea aceasta, pentru că Iisus e rege, în control. Acesta e mesajul autorului către credincioșii vremurilor acelora și către noi astăzi. Ce crezi tu despre acest mesaj? Puneți încrederea în Iisus, care este revelația finală a lui Dumnezeu. Amin.